Danışır Azadlıq Radiosu. Salam. Bakı vaxtı ilə saat 22-dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faiq qızı. Xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın kommunist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istəyir. Efirdə xəbərlərdir. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Amerikalı həmsədr Steven Mann səlahiyyətlərinin başa çatması barədə Rusiyalı və Fransalı həmkarları Yuri Mirzlyakov və Bernard Fassiyə məlumat verib. Həmsədrlər ATƏT-in daimi şurasına Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqlar barədə məlumat veriblər. Yeni Amerikalı həmsədr Amerika dövlət katibinin köməkçisinin müavini Matthew Braza da Viyanadadır. Lakin o həmsədrlərin bugünkü görüşündə iştirak eləməyib. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzayı beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Cənab Kərzayı deyib ki, son həftələr ərzində 600-ə yaxın adamın ölümünə gətirən zorakılıq onu narahat eləyir. Təhlükəsizliklə bağlı vəziyyət, ölkəmizə hücumların çoxalması bizi narahat edir. Bunun arxasında bəzi faktorlar durur. Bunlardan biri bizim daxili zəifliyimizdir. Amma faktorların çox xarici faktorlardır və terrorçuluqdur. Cənab Kərzayı deyib ki, terrora qarşı mübarizə bunun köklərinə, o cümlədən mənbələrinə və motivlərinə yönəlməlidir. O, həmçinin Əl-Qaida təşkilatında ikinci şəxs olan Ayman Əl-Zəvahirini Əfqan xalqının düşməni adlandırıb və onu ölkəsinin çəkdiyi əziyyətlərdə günahlandırıb. Kərzayının çıxışından qabaq Əl-Zəvahiri Əfqanları koalisiya qüvvələrinə müqavimət göstərməyə çağırmışdı. Amerika prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanda Sovet rejiminə qarşı üsyanın qoyduğu azadlıq mirasını təqdir eləyib. Macaristanda üsyanın il dönümünə həsr olunan nitkində George Bush deyib ki, Sovet rejimi üsyanı yatırtdı, amma Macaristan xalqının azadlıq arzusunu boğa bilmədi. Cənab Bush deyib ki, Macaristanın azadlıq uğrunda mübarizəsi İraqlıları ruhlandırır.
The lesson of the Hungarian experience is clear.
Macaristan təcrübəsinin ibrət dərsi aydındır. Azadlıq ləngiyə bilər, amma bu məhv olmayacaq. Azadlıq arzusu ümumidir. Bunu yer üzündə bütün insanlar ürəklərində daşıyır. Amerika prezidenti George Bush. Ukraynada narıncı inqilabı dəstəkləyən 3 qrup koalisiya hökuməti yaratmaq üçün razılıq imzalayıblar. Razılıq təxminən 3 ay davam edən danışıqlardan sonra əldə edilib. Müqaviləyə görə Yuliya Timoşenko yenidən baş nazir olacaq. Koalisiya prezident Yushchenkonun Bizim Ukrayna partiyasından, Timoşenkonun blokundan və Sosialist partiyasından ibarətdir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbərlərdir. Amerika deyir ki, İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərbin təkliflər paketinə Tehranın cavabını İranın irəli sürdüyü tarixdən əvvəl, avqustun 22-sindən əvvəl eşitmək istərdi. Amerikanın Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Stephen Hadley deyib ki, cavabın aparıcı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin iyunun 29-unda Moskvada görüşmələrindən və dünya liderlərinin iyulun 15-də Sankt-Peterburqda yığışmalarından qabaq alınması daha faydalı olardı. BMT-nin baş katibi Kofi Annan isə deyib ki, o inanır ki, İran Amerikanın dəstəklədiyi təklifləri ciddi qarşılayacaq. Baş qərargahı Amerikada yerləşən jurnalistlərin müdafiə komitəsi Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri oğul Sapar Muradovanın və onun övladlarının dərhal buraxılmasına çağırıb. Xanım Muradova ötən həftə Türkmən rəsmilərinin həbs elədiyi 4 nəfər arasında olub. Onunla bir yerdə 2 hüquq müdafiəçisi də tutulub. Onun 3 böyük övladını iyunun 19-unda tutublar. Türkmən rəsmiləri Muradovanın həbsinin səbəblərini açıqlamayıblar. Human Rights Watch təşkilatı Almaniyanın yeni federal prokurorunu Özbəkistanın keçmiş daxili işlər naziri Zakir Almatova qarşı cinayət işi qaldırmamaq barədə qərarı dəyişməyə çağırıb. Cənab Almatov insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsinə görə məsuliyyət daşımaqda təqsirli bilinir. Təşkilat deyir ki, Almaniya Özbəkistanda insan hüquqları pozuntularının qurbanlarının ümidlərini puça çıxartmamalıdır. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Müdafiə Nazirliyinin tabiliyində olan hərbi qulluqçuların və mülki işçilərin maaşı iyulun 1-dən orta hesabla 100% artırılır. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı Azərbaycanda yaşayan məcburi köçkünlərin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə hökumətə təkliflərlə müraciət edib. Qurumun direktoru Branson McKinley keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Onun sözlərinə görə təşkilat məcburi köçkünlərə müvəqqəti yaşayış yerləri tikib verə bilər. Bu sahədə təcrübəsi olan Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı hazırda hökumətin cavabını gözləyir. Artıq Zuqulba, Bilgəh və Buzovna çimərlilikləri çirkab sulardan təmizlənib və əhali bu ərazilərdən istifadə edə bilər. Səhiyyə naziri Oktay Şirəliyev jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, sağlamlıq üçün təhlükəli sayılan digər çimərliklər də gigiyena və epidemiologiya mərkəzi tərəfindən yoxlanılır və yaxın vaxtlarda bütün çimərliklər açıq olacaq. Səhiyyə naziri onu da deyib ki, keyfiyyətsiz dərmanların satışının qarşısının alınması üçün bundan sonra ölkəyə gətirilən dərmanlar mütəxəssislərdən ibarət komitə tərəfindən yoxlanıb təsdiq olunandan sonra satışa çıxarılacaq. Apteklərin fəaliyyətinə gəldikdə isə Oktay Şirəliyev bildirib ki, bundan sonra apteklər 75 kvadrat metrdən az olmayan ərazidə fəaliyyət göstərəcək.
Azərbaycanda qəzet buraxmaq biznes deyil. Azərbaycanda qəzet buraxmaq siyasi iradəni həyata keçirən bir təsir vasitəsinə çevrilir. Yəni alətdir bu.
Mətbuat Şurası deyir ki, qəzetlərin 60% reketlə şantajla məşğuldur. Jurnalistlər Birliyi deyir ki, yoxlama olsa 3000 qəzetdən 20-30-u bundan salamat çıxar. Mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, güzgü əyridir yoxsa onun göstərdiyi. Sabah Bakı vaxtı ilə 20:15-də canlı efirdə günün söhbətində.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. İyun ayından Respublikada ünvanlı sosial yardımların verilməsinə başlanılacaq. Sosial Müdafiə Fondundan bildirirlər ki, müavinət 6 ay davam edəcək və hər bir ailənin təkrar müraciət eləmək hüququ var. Kəbran Dilavərli xəbər verir.
İyulun 1-dən sonra artıq sənədləri yoxlanılmış və barələrində uyğun qərar çıxarılmış vətəndaşlar ünvanlı sosial yardım ala biləcəklər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Fondunun Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Vəfa Mütəllimovanın verdiyi məlumata görə, bu vaxta qədər sənədlərini təqdim etmiş şəxslər əhalinin sosial müdafiə mərkəzlərinə müraciət edəcəklər. Burada onlara ünvanlı sosial yardımın təyin edilib edilməməsi haqqında rəsmi bildiriş veriləcək.
Rəsmi bildiriş veriləcək ki, onlara ünvanlı sosial yardım təyin edilibmi, edilməyib. Edilməyibsə hansı səbəblərdən edilməyib, edilibsə nə qədər edilib və biz çalışacağıq elə iyul ayı ərzində də onlar öz müavinətlərini alsın.
Vəfa Mütəllimovanın sözlərinə görə müavinət 6 ay davam edəcək. Hər bir ailənin təkrar müraciət etmək hüququ var. 6 ay müddəti bitəndən sonra isə təkrar müraciət olunmalıdır, yoxsa müavinətlərin verilməsi dayandırılacaq. İlkin olaraq nə qədər vətəndaşa ünvanlı sosial yardımın veriləcəyi bu ayın sonunda məlum olacaq. Vəfa Mütəllimova deyir ki, problemlər əsasən toplanmış sənədlərin yoxlanması zamanı ortaya çıxır. Sənədlərin qəbul edilməsi əsindəki çətinliklərlə bağlı vətəndaşlar fondun qaynar xəttinə 493 3252 nömrəli telefona zəng edə bilərlər. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. ANS Komers Şirkətlər Qrupunda aparılan yoxlamalar sabah başa çatır. Elə həmin gün Vergilər Nazirliyinin apardığı yoxlamalarla bağlı mübahisəli məqamları da aydınlıq gətirilə bilər. Bunu ANS Şirkətlər Qrupundan bildiriblər. Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
ANS Şirkətlər Qrupundan verilən məlumata görə, Vergilər Nazirliyinin ANS Komers Şirkətində apardığı yoxlamalar iyunun 23-də başa çatır. Elə həmin gündə tərəflər arasında akt imzalana bilər. ANS Şirkətlər Qrupu Prezidentinin müşaviri Mayıs Məmmədovun sözlərinə görə, yoxlamaların nəticəsində onların razılaşmadıqları mübahisəli məqamlar da var. Bütün bunlara isə iyunun 23-də aydınlıq gətirilə bilər.
Bu görünür ki, orada hesablama gedir də. Onlar deyirlər, məsələn ki, siz 1 manat borcdusunuz. Biz də deyirik ki, yox, 1 manatdır, 1 abasıdır. Görünür ki, indi mən dəqiq deyə bilmərəm, görünür bir cərimə zədd olacaq da, siz nöqsan olmur tək o adamlarda kim işləmir. Ya biz razılıq verərik, qol çəkərik, ya deyəcəyik ki, yox, biz razı deyirik, biz məhkəməyə verəcəyik.
Mayıs Məmmədov, Vergilər Nazirliyindən isə yoxlamanın hələ davam etdiyi bildirilir. Ötən şənbə Vergilər Nazirliyinin əməkdaşları məhkəmənin qərarı ilə ANS Commerce şirkətinin son 4 ilə aid mühasibat sənədlərini özləri ilə aparmışdılar. Bu da şirkətdə narahatlıqla qarşılanmışdı. Vergi orqanları iyunun 14-dən ANS şirkətlər qrupunda araşdırmalara başlamışdı. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Tanışır Azadlıq Radiosu xəbərlər davam edir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişi ilə 2004-cü il Afina Olimpiadasının qızıl medalçısı Fərid Mənsurov müalicə üçün Almaniyaya göndəriləcək. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
2004-cü il Afina Olimpiadasının güləş üzrə qızıl medalçısı Fərid Mənsurov bir müddət əvvəl səhhətindəki problemlə bağlı idmandan uzaqlaşmışdı. Həkimlər onun bel yırtığı diaqnozundan əziyyət çəkdiyini, müalicəsinin Almaniyada mümkün olduğunu bildirsələr də maliyyə probleminə görə müalicə baş tutmurdu. Fərid Mənsurovun məşqçisi Elxan Cəfərov Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, Prezident İlham Əliyev Fərid Mənsurovun səhhəti ilə maraqlanıb və onun müalicəsinə göstəriş verib.
Dünən ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları idmançılarla görüş keçirirdi. Orada o görüşdə də qeyd elədi ki, Fərid Mansurovun lazımlı sənədlərini yığıb təcili göndərmək lazımdır, Almaniyada gedib müalicəsini keçsin.
Elxan Cəfərov, Fərid Mənsurov da tezliklə müalicə alıb güləşməyə hazır olduğunu deyir.
Mən bir dənə istəyim var, mən də istəyirəm ki, mən müalicə eləsinlər, çıxım güləş.
Fərid Mənsurov, Milli Olimpiya Komitəsinin əməkdaşı Cəmaləddin Rəhmanovun verdiyi məlumata görə prezidentin bir qrup idmançı ilə keçirilən dünənki görüşündə idmançıların beynəlxalq yarışlara həm də 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiadaya hazırlıqları müzakirə edilib. Bakıdan Kəbiran Dilavərli.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi də futbol haqqında. Bugün dünya çempionatında İtaliya ilə Çexiya, Qana ilə Amerika, Braziliya ilə Yaponiya və Xorvatiya ilə Avstraliyanın milli yığmaları görüşüblər. Çexiya, İtaliya, Çexiya 2-0 və Qana Amerika 2-1 hesabı ilə qalib gəlib. Futbol xəbərləri ilə mikrofonda İlkin Məmmədov.
İ qrupundan 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksələn komanda 8-1 finalda F qrupunun 2 oyuna 6 xalı olan lideri Braziliya ilə qarşılaşacaq. Çünki bu qrupda D qrupunda eyni gündə, amma gecə yarısı keçirilən son oyunda Braziliya yığması 1 xalı olan Yaponiya ilə üzləşəcək. Eyni vaxtda başlanacaq qrupun digər oyunundasa 3 xalla 2-ci sırada yer alan Avstraliya yığması 1 xalı olan Xorvatiya ilə qarşılaşacaq. Avstraliya-Xorvatiya oyununda qalib gələn komanda 2-ci sırada növbəti mərhələyə yüksəlir və 8-1 finalda İtaliya, Qana, Çexiya və Amerikanın yarışlığı İ qrupunun qalibi ilə qarşılaşır. Braziliya-Yaponiya oyununda Yaponların kapitanı Miyamoto cəza üzündən forma geyə bilməyəcək. Yaponların çalışıcısı Braziliyalı Zico öz həmvətənlərinə qarşı ancaq qələbə üçün meydana çıxacaqlarını deyib və əlavə eləmişdi ki, Braziliyaya qarşı çətin olacağını bilirik, amma onlardan qorxmuruq və Braziliyanı uda biləcəyimizə inanaraq meydana çıxıb qələbəyə oynayacağıq. Braziliyanın yarım müdafiəçisi və ilk iki oyunda forma geyməyən Juninho Pernambucano isə bildirmişdi ki, turnirin çətin keçəcəyini hiss eləyib özümüzə gəlməliyik, yoxsa sonra gec olacaq. Beşqat dünya çempionları olan Braziliyanın çalışdırıcısı Pereira isə çempionata şovu göstərmək üçün deyil, nəticə qazanmaq üçün gəldiklərini bir daha təkrarlamışdı. Braziliya-Yaponiya oyunu ilə eyni vaxtda Bakı vaxtı ilə gecə yarısı Xorvatiya-Avstraliya oyununda keçiriləcək. Bu komandalardan hər ikisi növbəti mərhələyə çıxmaq üçün qələbə üçün oynayacaqlarını bildiriblər. Xorvatiya komandasında müdafiəçi Robert Kovac cəza üzündən Avstraliyaya qarşı oynamayacaq. Avstraliyada isə Toni Popovicin cədə üzündən meydana çıxmayacağı bildirilirdi. Oyunla bağlı xorvatların qapçısı Pletikoşa deyib ki, fiziki cəhətdən onlar bizdən güclü olsalar da, texnika baxımından biz daha yaxşıyıq və bundan istifadə edib qalib gələcəyik. Avstraliyanın kapitanı Mark Viduka isə demişdi ki, Dünya Kubokun əsl həyəcanı məhz ondadır ki, hər şey meydanda bəlli olacaq, özü də son oyunda. İyunun 23-də isə Almaniyada keçirilən 18-ci Dünya Çempionatındakı 4 oyunla turnirin qrup mərhələsi başa çatacaq. Cümə günü 8 qrupdan son ikisində C və H qruplarında son tur keçiriləcək. Bakı vaxtı ilə axşam saat 7-də H qrupunun İspaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və Ukrayna-Tunis oyunları baş tutacaq. Gecə yarısı isə C qrupunda Fransa, Togo və İsveçrə-Koreya qarşılaşmaları oynanacaq.
Və sonda günün xəbərlərini bir daha yada salaq. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədləri bugün Avstriyanın paytaxtı Viyanada görüşüblər. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzay beynəlxalq ictimaiyyəti terrorla mübarizədə yeni yanaşmaya çağırıb. Amerika Prezidenti George Bush 1956-cı ildə Macaristanın komünist rejiminə qarşı qalxan üsyan qurbanlarına ehtiramını bildirmək üçün Budapeştə gəlib. Bu qədər növbəti xəbərlər saat 23-də olacaq. İndi isə verilişimiz Globus proqramı ilə davam edir. Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus verilişində biz xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan, onların problemlərindən və nailiyyətlərindən, xaricdə təhsil alan azərbaycanlılardan və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən söhbət gedəcək. Globusun qonaqları. Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin prezidenti Bahəddin Qaya.
Geçtiğimiz 2 yıl içərisində ən böyük çalışma alanımız genəldə Azərbaycandan çox uzun zamandan bəri ayrılmış insanlarla ortaklaşa diyalog quraraq bunlarla ilgi içərisinə girməyə çalışdıq. Bunda da olduqca başarılı olduq.
Azərbaycan Çexiya Cəmiyyətinin sədri, Kongresin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərov.
Məsələn, bu Kongresin hələli heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb.
Və Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərov.
Kongres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və kongresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Avropa Azərbaycanlıları Kongresi 2004-cü ilin aprel ayında Berlin şəhərində Avropadakı Azərbaycan icmalarının fəaliyyətini koordinasiya eləmək məqsədi ilə yaranıb. Kongres öz tərkibində 59 Azərbaycan dərnəyini birləşdirir. Bu yaxınlarda Antalya'da keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının forumu çərçivəsində Kongresin toplantısı olub. Toplantıda Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin ötən dövrdəki fəaliyyəti və gələcək planları müzakirə edildi. Oktyabrda Kongresin növbəti hesabat seçki konfransının keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul olundu. Bugün Kongresin onun qarşısında durduğu vəzifələrin öhdəsindən gələ bilməsi və Azərbaycan diasporasının təşkilatlanmasında oynadığı rol birmənalı qarşılanmır. Globusda biz Kongresin fəaliyyəti ilə bağlı müxtəlif fikirləri təqdim eləməyə çalışacağıq. Əvvəlcə Kongresin prezidenti Bahəddin Qayanı dinləyək.
Buradakı amacımız Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnəklərinin koordinasını sağlamak, ortaklaşa hareket etmelerini sağlamak ve özellikle de Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlıların Azerbaycan'ın sorunlarına ilişkin olarak Avrupa'da daha aktif bir hale getirmek, onları biraz daha bu konuda motive etmektir. Bu amaçla geçtiğimiz 2 yıl içerisinde en büyük çalışma alanımız genelde Azerbaycan'dan çok uzun zamandan beri ayrılmış, gerek Güney Azerbaycan olsun, gerek Kuzey Azerbaycan olsun, gerek Türkiye'nin Azerbaycan kesiminden gelen fakat Avrupa'da kendi işini kuran, sanat alanında başarıya ulaşan insanlarla ortaklaşa diyalog kurarak bunlarla ilgi içerisine girmeye çalıştık. Bunda da oldukça başarılı olduk.
Bahattin Bey, bu sizin kongres müxtəlif ölkələrdə Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən cəmiyyətləri birləşdirir. Yəni nə dərəcədə fəallıq göstərirlər cəmiyyətlər?
Şimdi her şeyden önce biliyorsunuz bu yeni bir kuruluş. Daha 2 yıla yakın bir süre evvel kurduk. Burada en önemli olan şey birlik ve beraberliği. Bütün Avrupa'da fəaliyyət göstərən dərnəklərin ortak çalışması, birlik içinde çalışmasına zemin hazırlamaktı. Çok sevinerek söyleyebilirim. Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi kurulduğundan bugüne kadar Avrupa'da faaliyet gösteren birçok ülkedeki dernekler tarafından çok olumlu karşılanmış ve bu bütünleşmeyi, birleşmeye çok büyük bir destek vermişler ve şu anda hiçbir muhalefet olmadan herkes Avrupa'da yaşayan Azerbaycanlar Kongresi'nin çatısı altında ortaklaşa Azerbaycan için bir şeyler yapmak arzusunda ve heyecandalar. Bizim en büyük özellikle üzerine durduğumuz olaylardan birisi bu derneklerimizin hiçbirini küstürmemek, bu derneklerimizi arasında bir birlik ve beraberliği sağlamaktı. Bunda zannedersem çok başarılı olduk. Öyle zannediyorum dernek başkanlarının ve dernek uzuvlarının da bu konuda çok büyük bir katkısı var. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yalnız tabii bizim bir şeyi unutmamamız lazım. Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi sadece bir koordinasyon derneğidir, üst kuruluştur. Bütün derneklerimiz, Avrupa'daki derneklerimiz, kültür evleri, cemiyetler kendi çalışmalarını bağımsız olarak yürütüyorlar.
Bəs hansı problemləriniz olubdu bu yolda?
Ən böyük sıkıntılarından birisi dərnəklərimizin tabii bu işi gönüllü fəhri yaptıkları için ekonomik olarak ayakta olmamaları, zaman yetersizliği, bir de maalesef herkesin bu tür önemli konulara özellikle işte Qarabağ meselesine, Azerbaycan'ın intifakına gelişmesine, kültürünün tanıtmasına bu konularda bazı insanlarımız çok duyarlı değiller. Amacımız burada bu insanları da bu konuda biraz duyarlı yapmak. Bunun diğer bir problem de tabii Azerbaycan genç bir cumhuriyet olduğu için biz bunu gördük. Azerbaycanlılar gerek güneyden, gerek kuzeyden, gerek Türkiye'den, gerekse başka bölgelerden genelde bir devletimiz olmadığı için Azerbaycan'dan uzak kalmışlar. Biz çoğunun Azerbaycan'la yakın ilişkisi, kültürel ilişkisi, birebir ilişkisi yok. Hatta çoğu yıllardır, 10, 15, 20, 30 yıldır Azerbaycan'a gidememişler, görmemişler, uzak kalmışlar.
Bahattin Bey, Avrupa'da müxtəlif siyasi məqsədlərə xidmət edən Azərbaycan cəmiyyətləri var. Bəs bunların hamısını bir araya gətirmək mümkün olurmu?
Biz genəldə Azerbaycan iş politikasına karışmayan, Azerbaycan'da herhangi bir siyasi parti politikası yapmayan, sadece Azerbaycan'ın genel tanıtımı, kültürel tanıtımı, tarihsel tanıtımı, sanatının tanıtımı ve özellikle de Azerbaycan'ın uluslararası Ermenistan'a karşı haksız kaldığı 1 milyonun üzerindeki insanın göçmen durumuna kaldığını, köçtüğünü yerlerinden ve topraklarının %20'sinin Ermenistan tarafından istila edildiğini anlatan, bu konuda Azerbaycan'ı genel olarak görüp Azerbaycan'a destek olmak, Azerbaycan'la bir şeyler yapmak isteyen derneklerle bir araya geldiğimiz için bizim öyle bir sorunumuz olmadı.
Bu Avrupa Azerbaycanlılar Kongresi'nin prezidenti Bahattin Qaya'dı. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi Kongresdə təmsil olunmur. Dərnəyin sədri Elçin Cəfərov siyasi mühacirdir. Deyir ki, Kongresə dəvət alsa da onun işində iştirak eləməkdən imtina eləyib. Kongresin fəaliyyəti barədə isə heç bir məlumatı yoxdur.
Həmin kongresdə biz əhatə olunmuruq. Yəni, Avropada fəaliyyət göstərən çox təşkilatlarla bizim əlaqəmiz var. Bu təşkilatların hamısı o kongresə əhatə olunmur, o kongresə daxil deyildir. Və bugünə qədər də hansı bir fəaliyyət göstərmişlərsə də o fəaliyyət haqqında bizim məlumatımız yoxdur.
Yəni, sizcə ümumiyyətlə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarını birləşdirən qurumun yaradılması ideyasını özünü doğruldurmu?
Yox, demək olar ki, mən yəni, qısa cavab olaraq yox deyərdim. Çünki kongres dünyada olan Azərbaycan icmaları, Azərbaycan dərnəkləri, təşkilatları ilə heç bir ciddi əlaqəsi yoxdur. Və kongresin fəaliyyəti haqqında bizim məlumatımız yoxdur. Maraqlı burasıdır ki, şimdi biz çox yerdə duyuruq ki, belə bir kongres var. Amma kongres necə yarandı və harada yarandı və hansı fəaliyyət proqramları var, biz bunun haqqında yəni, bir ciddi məlumatımız yoxdur. İsveçrədə 5-6 tane bugünə qədər fəaliyyət göstərən, yəni ciddi fəaliyyət göstərən qeydiyyatdan keçmiş Azərbaycan təşkilatları var. Bu təşkilatlar o icmada, bu icmalar həmin kongresdə təmsil olunmurlar. Yəni çox maraqlıdır nəyə görə? Burada demək ki, nəyisə bir nədən var, yəni bir problem var ki, bu təşkilatlar orada əhatə olunmurlar.
Siz bayaq dediniz ki, siz bu kongresə dəvət almışdınız, amma getmədiniz. Nə üçün getmədiniz?
Çünki bu kongresə biz dəvəti Azərbaycana göndərmişdilər, Berlin şəhərindəydi. Birinci səbəb zamanında dəvət gəlmədi bizə. İkinci səbəb də məsələ Azərbaycan hakimiyyətini dəstəkləyən insanları orada toplayırdılar. Yəni hakimiyyət orqanı ilə əlaqəsi olanlar. Bilirsiniz ki, biz Avropada Azərbaycan hakimiyyətindən narazı olan insanlarıq biz. Yəni Azərbaycandan biz siyasi nədənlər üzündən ölkəmizi tərk etmişik, indi Avropada yaşayırıq və siyasi sığınacaq almışıq. Və bizim də həmin kongresi təmsil olunmamız biz həmin kongresi təşkil edən insanların içinə gəlmirdi. Yəni onların bizim orada həqiqətən təmsil olunmamız rəsmi deyildi. Yəni sadəcə dəvət etmişdilər və bir proqram vardı. Yəni bu proqramdan kənara çıxmaq olmazdı. Ona görə də biz ora getməyə çox maraqlı deyildik.
Bu İsveçrədəki Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyinin sədri Elçin Cəfərovdur. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Bugünkü buraxılışda Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən söhbət gedir. Azərbaycan Çıx Cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərov kongresin fəaliyyətini qənaətbəxş hesab eləmir. Bunun səbəbini isə dediyi kimi obyektiv və subyektiv amillərlə bağlayır.
Bizim cəmiyyət həmin təşkilatın Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək təsislərindən biridir. Şəxsən mən özüm də həmin təşkilatın ali şurasına seçildim. Belə demək olar ki, o vaxtları bu kongresin yaranmasında bizim ümidlərimiz var idi. Yəni ki, Avropada bütün Azərbaycan cəmiyyətlərini bir araya gətirə biləcək bu kongres qısa müddət ərzində müəyyən bir nailiyyətlər əldə edəcək. Ancaq heyfslər olsun ki, iki il ərzində demək olar ki, bu kongresin fəaliyyəti qənaət bəxşi hesab olunmur. Ki, məsələn, bu kongresin hələ heç belə deyək, məlumat üçün internet saytı da yaradılmayıb. Bu haqda artıq bir çox görəş dairələrdən arazıqlar yaranıb və bunda bəzən çox hallarda xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla dövlət komitəsini belə deyək qınayırlar. Ancaq mən belə başa düşürəm ki, əsas burada rol daha çox həmin kongresin nümayəndələrinin öhdəsinə düşən, yəni vəzifəni yerinə yetirməməklərində görmək olar.
Bugün çoxları deyir ki, Avropada bir çox Azərbaycan diaspor cəmiyyətləri müəyyən siyasi məqsədlərə xidmət edir. Belə təşkilatların bir araya gəlməsi mümkündürmü?
Hepsilər olsun ki, belədir, Avropada müxtəlif deyək, dərəyanlı təşkilatlar var. Amma hamısının mənim fikrimcə, hamısının məqsədi, amalı Azərbaycan vətənimizə xidmət olmalıdır. Bu birinci məsələ. Və ikinci dediyiniz məsələ ki, yəni bu təşkilatların bir araya gətirməsi mümkündürmü və yaxud mümkündürmü? Biz ümumən bilirik ki, biz Azərbaycanlılarda biraz problem var, yəni birlik adı gələndə. Ona görə də mən bu Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin belə deyək, uğursuzluqlarına bir neçə yerə bölərdim. Bunlardan ən birincisi dediyim kimi, həmin təşkilatın Kongresin başında duranların daha doğrusu müəyyən nailiyyət əldə edə bilməməkləri, yəni onların zəifliyi. İkinci yerdə də biz Azərbaycanlıların, yəni ümumən bir mentalitet olaraq birlikdən qaçmağımız, yayınmamızdır. Yəni burada bu həm obyektiv, həm də subyektiv cəhətlər var ki, ona görə də bəlkə ona görə Avropa Azərbaycanlıları Kongresi indi nə kimi götürdüyü vəzifənin, böyünü götürdüyü vəzifənin öhdəsindən gəlməmişdir. Bildiyiniz kimi Avropada Erməni Kongresi daha fəaldır. Amma bizim Azərbaycanlıların Avropa Kongresinin hələ də ki, tədbirlər keçirərək onun hansı yol tutacağı və yaxud da ki, hakim və həmin kongresin belə deyək, yüksək rütbəli nümayəndələrin kimlər olacağı üstündə söhbətlər apardıq, amma konkret işlər hələ ki, görünmür.
Ümumiyyətlə, müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmalarının belə birləşib, məsələn, Avropa məkanında olan bu cəmiyyətlərin bir qurumda birləşməsi ideyası nə dərəcədə uğurludur? Məsələn, Azərbaycan diasporasının indiki vəziyyətini götürsək.
Konkret misal, əgər söhbət Avropa Azərbaycanlıları Kongresindən gedirsə, onda nəticə itibarilə bu belə görünür ki, uğursuzdur. Ancaq, əlbəttə ki, bu, yəni bir Azərbaycanlı kimi mənim də istəyərdim ki, həmin bu Avropadakı fəaliyyət göstərən, aktiv və yaxud da ki, qeyri-aktiv olan bütün cəmiyyətlər, təşkilatlar belə bir qurum altında birləşsinlər. Yəni, bunun minusları olduğu kimi, ancaq belə deyək, plusları da var ki, yəni bu bir koordinasiya və biz səsimizi həmin məsələn belə deyək, bizi birləşdirən bir qurum vasitəsilə daha yüksəklərə çatdıra bilərik. Ancaq heyflər olsun ki, bunu iki il ərzində buna nail ola bilməmişik.
Bu, Azərbaycan Çıx Cəmiyyətinin sədri Avropa Azərbaycanlıları Kongresinin idarə heyətinin üzvü Elşən Nəzərovdur. Və bugünkü Globusun axırıncı süjeti İsveçdəndir. İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı bu yaxınlarda İran-Azərbaycanlılarının hüquqlarının qorunması ilə bağlı Avropa Parlamentində görüşlər keçirib. Təşkilatın sədri Nərgiz Nidan.
Bu görüşlərdə demək olar ki, çox partiyaların təmsilçiləri ilə görüşdük və biz bu görüşlərdə əsasən Cənub Azərbaycan məsələsi haqqında danışdıq. Cənub Azərbaycanda keçirilən siyasətlə bağlı danışdıq və indiyə kimi demək olar ki, Avropa Birliyinin bu məsələ ilə sakit olmasına biz AKP tərəfindən narahatlığımızı bildirdik onlara və istədik ki, bundan belə daha fəal şəkildə məsələyə qoşulsunlar. Onu da onlara çatdırdıq və qərara gəldik ki, onlarla birgə bir dəyişmək lazımdır. Bu sakitçiliyi dəyişmək lazımdır.
Nərgiz xanım, bu sizin ilk belə fəaliyyətiniz idi, yoxsa bundan qabaqda hansı işlər görülüb?
Biz demək olar ki, bunu Avropa Parlamentinə getmədən öncə biz aprel ayında İsveç Parlamentinə də getdik və orada da yaxşı əlaqələr qura bildik. Orada bütün İsveçin 7 partiyaları ilə, onların təmsilçiləri ilə əlaqələr yaratdıq. Konkret olaraq bizim bu əlaqələr nəticə veribdir və İsveç Parlamentinə də qabaq biz demək olar ki, payızda biz kampaniya başladıq. O dəfə İranda olan bütün etnik azıqların öz dillərində oxumağı haqqında bir məktub yazdıq və o xoşbəxtana biz eləyə bildik. 66 dənə İsveç parlamentində oturan millət vəkillərin imzaların yığa bildik.
Bu İsveçdəki Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Nərgiz Nidandı. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.
Your Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.